Sary faharoambifolo. Jesosy tao an-tranon'Andriamanitra. Luka toko faharoa ny andininy faraikambefapolo ka hatramin'ny fahadimampolo ary Luka toko voalohany ny andininy fahadimy amby telopolo. Taona maro tao arian'i Samoela dia nisy zazakely nantsoina hoe Jesosy tany Israely. Maria no reniny fa Andriamanitra no rainy. Rehefa feno roa ambin'ny folo taona Jesosy, Maria sy Josefa dia nandeha tany Jerosalema ary Jesosy niaraka tamin'izy ireo. Ary rehefa niverina hody izy ireo dia nijanona Jesosy ka nitady azy ireo ray aman-dreniny. Afaka telo andro dia hitan'izy ireo Jesosy tao amin'ny tranon'Andriamanitra dia nitenimpolo izany. Niresaka tamin'ireo jiosy mpampianatra izy ny amin'Andriamanitra. Maria nilaza taminy hoe, "Anaka, nahoana no nanao toy izao taminay ianao? Izato ahiahinay nitady anao." Fa hoy kosa Jesosy, "Tsy fantatrao va fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho?" Raha mbola zaza tahaka ny Samoela Jesosy dia fantany fa mila manompo an'Andriamanitra izy. Tsara tokoa no anompoantsika an'Andriamanitra raha mbola tanora isika. Jesosy dia tonga mba hitondra ny olona rehetra hiverina amin'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy no tena mpanjaka marina sy mpitondra ny olona rehetra.
Jesosy mba tantano ho tafita soary, ka ambeno sy sakano zay rehetra lozaty. Rano be mangeny eny zao aleako izao, kaokaianao iteny mba ho tokiko atra. I Jesosy mba tantano ho tafita soary, ka ambeno sy sakano zay rehetra lozaty. Rano be mangeny eny zao aleako izao, kaokaianao iteny mba ho tokiko atra.